Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la studiul Bibliei. Este cea mai frumoasă carte și în același timp cea mai dificilă dacă nu găsim echilibrul în a ne apropia de ea cu rugăciune și prin Duhul Sfânt. Noi dorim ca această carte să fie mai ușoară și mai ușor de priceput pentru fiecare dintre dumneavoastră și vă promitem cu ajutorul lui Dumnezeu că dacă rămâneți cu noi până la sfârșit, veți avea lucruri noi de învățat care vă sunt utile atât în studiul biblic de la Biserica Adventistă de ziua 7-a, cât și în viața noastră practică de zi cu zi, pentru că pasajul pe care îl studiem astăzi, sunt 17 versete din Coloseni capitolul 3, sunt despre îmbunătățirea relațiilor la nivel practic unii cu alții. Bun venit, Adrian Ștefăniță!
Bun regăsit!
Bun venit, Poenariu Ștefăniță!
Mulțumesc pentru invitație!
Suntem în Coloseni capitolul 3, vă invit să citim de la primele două versete. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Care sunt lucrurile de sus?
Nu știm. Ceea ce încă n-a ajuns la mintea noastră, la înțelegerea noastră, așa sunt lucrurile de sus. Bine, textul spune mai departe, dar voi, cei duhovnici, știți. Deci nu se referă la lucruri propriu-zise, ci se referă tot la o relație cu Iisus. Spune, dacă voi prin Iisus aveți viață, prin Iisus ați fost înviați, Iisus e în cer, acolo e locul vostru. Adică rămâneți preocupați de relația aceasta cu Iisus ca concretizarea oricărei valori, virtuți, dreptate, bunătate, împărăția lui Dumnezeu, jertfă, slujire. E un limbaj spiritual care vrea să ne amintească de unde suntem, încotro mergem, a cui suntem și să-l păstrăm cu Duhul, da? Cum vorbea înainte în capitolul precedent, să fim cu Iisus acolo unde este El sau cum putem fi, avându-L pe El cel de sus, cu noi în gândurile noastre.
Este atât de trist că sunt nenumărați creștini nominali care nu se gândesc nici măcar o dată pe zi la Iisus Hristos și sunt de asemenea creștinii foarte avansați care nu aprofundează în fiecare zi momentele speciale din viața Domnului Iisus, cum ar fi moartea, răstignirea, învierea Lui. Și îndemnul rămâne valabil. Gândiți-vă la realitățile de sus, ca să zic, exprimă mai bine probabil ce ai spus tu.
Lumea de sus este lumea lui Dumnezeu, așa era concepția, și într-un fel nu e greșit, iar lumea de jos este lumea noastră, trecătoare, perenă. Ce este interesant, ele erau separate în concepțiile multor oameni. Lumea este curată, pură, asta este păcătoasă. Prin Hristos, da. Cele două sunt împreună, dar ce spune el este următorul lucru. Urmați-L pe Hristos, cel puțin aprofundând, concentrându-vă asupra Lui, oriunde merge, urmați-L, a fost pe pământ. Mergeți după El, ascultați învățăturile Lui, s-a înălțat și mijlocește în cerul pentru noi. Gândiți-vă la El, la ce face acolo. Urmați-L pe Hristos acolo unde este. Priviți la El, la misiunea Lui zi de zi.
Foarte frumos. Iisus a dispărut, este în cerul, dar acolo stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește.
Ne îndreptăm privirea acum spre El.
Către lucrarea asta
de mijlocire în favoarea noastră.
De mijlocire, asta ce înseamnă? Curățirea păcatelor, nu? Da. Adică lupta cu păcatul, biruința asupra păcatului, iertarea păcatelor, Hristos mare preot, Hristos este în templu, în sanctuarul Lui, templul acela e sus, e mai important decât templul acesta de jos, sinagoga, în cazul lor, adunarea, în cazul nostru, biserica, în cazul nostru.
În Apocalipsa există un indicator al omului care trăiește în Dumnezeu, spune, poporul lui Dumnezeu îl urmează pe miel oriunde merge el.
Asta e principiul.
El fiind acum în cer, noi acolo trebuie să fim și noi alături de El. Și într-adevăr, prin studiu vedem ce facem. Și toate aceste elemente care L-au descris pe Iisus Hristos ca mare preot, ca împărat, ca un garant, ca judecător, toate acestea sunt niște realități prezente astăzi, pentru că asta facem în cer, fiind la dreapta lui Dumnezeu. Iar aceste realități, conștientizate fiind de noi, ne responsabilizează. Să știi că trăiești în timpul judecății, te responsabilizează. Știind că ai un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, te încurajează. Știind că El curăță templul, corpul nostru, ființa noastră, îți dă putere și crezi că poți să trăiești frumos asemenea lui Iisus.
Următorul text, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Simt nevoia, după această explicație a vieții noastre care a murit împreună cu Hristos și acum este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Oricine.
Da, textul începe versetul 1 care a fost citit. Deci dacă ați înviat, iar aici în versetul 3 vorbește de ați murit. Pare că este și o ordine inversă, ați înviat și ați murit. Da, mai întâi trebuie să mor față de păcat ca să învii față de Hristos, dar cel care a înviat sau este născut din nou, este mort față de păcat. Este ceva circular, dar în sensul pozitiv, pentru că pașii aceștia sunt naturali. Însă, expresia interesantă este deci de viața noastră care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este o acțiune la trecut care are efecte în prezent. Nu este ceva ce s-a întâmplat doar atunci, ceva ce se întâmplă ca proces în mod continuu, iar această ascundere a vieții în Hristos ne oferă și o garanție, o siguranță, o protecție spirituală și asigurarea că noi, dacă rămânem în Hristos, suntem biruitori și suntem protejați și pregătiți pentru biruința finală și pentru ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit. Însă asta este partea interesantă, că este un lucru care ar trebui să se întâmple în continuare, să rămânem în Hristos pentru a fi protejați de toate influențele rele și pentru a fi biruitori.
Eu mă gândesc ca și cum viața e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, ca și cum noi am fi acolo prezenți în Iisus Hristos, acolo, la dreapta lui Dumnezeu, acolo unde este
ca reprezentant al nostru și prin identificarea cu El putem spune și în sensul acesta.
Dacă El este un garant al mântuirii noastre, e un protector și poate că mai apare și ideea de nefinalizată vizibil viața noastră. Noi suntem desăvârșiți în Hristos, cum Hristos a fost desăvârșit în condițiile Lui, după puterea Lui, în contextul Lui, la fel și noi suntem, dar mereu în viața noastră există o zonă de creștere și poate transmite și ideea aceasta de nefinalizat, adică o continuă dezvoltare. Avem loc să creștem în Hristos.
Doar un cuvânt aici în Ioan 10, 28 cu 29 spune că nimeni nu poate să smulgă oile din mâna mea. Ideea aceea de siguranță că în Hristos noi suntem protejați de atacurile lui Satana care vrea să ne distrugă. Însă nimeni nu ne poate smulge din mâna lui Hristos dacă suntem în mâinile lui.
Continuăm?
Da.
Când se va arăta Hristos, aici eram la versetul 4, când se va arăta Hristos, virgulă, viața voastră, virgulă, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. E vorba despre arătarea lui Iisus Hristos și arătarea noastră. La ce eveniment se referă?
Un eveniment cosmic, vizibil, istoric, în care are loc o transformare. În teologie se vorbește despre glorificare, când trupurile noastre scapă de moarte în toate dimensiunile ei. Și trupul nostru glorificat fiind este ca trupul lui Iisus Hristos, omul, după înviere. Și un trup îmbrăcat în slavă, asemenea slavei lui Iisus Hristos. Dar mai există aici o paralelă pe care o face Scriptura. Noi suntem schimbați și transformați prin privire. Spune, când îl vom vedea pe Iisus așa cum este, vom fi și noi la fel. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu și pe pământ, prin preocupare, prin studiu, prin meditație, noi devenim asemenea Lui. Iar momentul acesta al arătării, când Iisus va veni, se referă la a doua venire, arătarea Lui confirmă și devine sursă de neprihănire, de frumos, de caracter, noi vom deveni asemenea Lui.
Da, este te referai la transformarea oamenilor vii când Iisus Hristos va veni. Glorificarea în trupul lor. Dar în cazul lor era vorba de faptul că ei urmau să moară și o să învieze sau de faptul că Iisus Hristos avea să vină în timp ce ei trăiau și urmau să se arate cu El în slavă?
Sunt mai multe... Bine, ce este evident pe baza Sfintei Scripturi este că Iisus i-a făcut să înțeleagă că va veni în timpul lor.
Și n-a greșit.
N-a greșit. N-a corectat înțelegerea lor. Asta e a doua parte. Să zicem că nu a fost intenționat din partea lui Iisus, dar ei așa au înțeles. Și Iisus n-a corectat înțelegerea aceasta. Pavel, da, la un privechi fiind, spune, noi nu o vom lua înaintea celor adormiți.
De ce spui că n-a fost intenționat din partea lui Iisus? Mie mi se pare că chiar a vrut să dea semnificația asta.
Adică,
pentru ca să
în teologie,
păstreze vigilenți.
În teologie nu e ușor de acceptat faptul că venirea lui Iisus Hristos este necondiționată ca eveniment istoric, dar este condiționată ca timp. Pentru că dacă acceptăm treaba aceasta, ne complicăm puțin cu Daniel, cu Apocalipsa, cu profețiile și e foarte greu de explicat și nu e o chestiune de doctrină, de învățătură, ceva fundamental votat.
Dacă ne putem influența, da, data revenirii.
Da. Eu așa cred că timpul este flexibil, da? Flexibil din perspectiva noastră, că din perspectiva lui Dumnezeu nu, care e în afara timpului și știe, da? Dar din perspectiva noastră, da. Și atunci mi-a fost mai ușor să prezint, lăsând loc înțelegerii și oamenilor să...
Ca să împace ambele...
Da, înțelegeri.
Dar iminența revenirii Domnului Hristos a fost o convingere a fiecărei generații,
da,
și Dumnezeu a intenționat asta. Pentru că ideea de a aștepta pe Hristos în generația ta este... sau preocuparea este nobilă, vine de la Dumnezeu. Acum că unii și cei mai mulți au adormit și alții o vor experimenta, aici este un alt aspect. E legat despre revenirea condiționată a Domnului Hristos, cred că în 2 Petru, sau în 1 Petru capitolul 4, spune așteptând și grăbind. Și acolo este o discuție dacă noi putem într-un fel, prin faptele noastre, prin răspândirea Evangheliei, cum spune Matei 24 cu 14, să grăbim revenirea Domnului. Cred că noi trebuie să ne facem partea noastră, iar Dumnezeu vede ansamblul și va veni la vremea potrivită.
Dacă credem că Iisus Hristos putea veni în fiecare generație, înseamnă că aceasta devine, credința aceasta, un argument că poate fi grăbită. Deci de asta spun că subiectul este mai complicat.
Dar n-a
mai
corectat
complicat.
Pentru că aștepta pe Hristos, da, în generația ta nu este rău.
Nu este rău, dar este foarte important de înțeles, pentru că apare profilul impostorului. Dacă doar fiecare generație a avut motive biblice reale să-L aștepte pe Iisus Hristos, este una, dar dacă El n-ar fi putut ca potențialitate să vină, lucrul acesta aruncă o pată pe Scriptură, pe Hristos, adică subiectul este foarte complicat. Eu înțeleg, ca să este coerent mesajul, că ar fi putut să vină în fiecare generație în care Dumnezeu se manifestă și oferă argumente așteptării iminente.
Și ar fi avut dacă oamenii ar fi fost rău.
Da, potențialitate exista dacă oamenii
percutau.
Da. Da.
Că, adică Pavel nu era un impostor atunci când credea.
Nu.
Sau nu era un autoamăgit.
Și nici naiv și nici altceva de genul
acesta. Va vedea pe Hristos.
Da. De aceea Dumnezeu intervine în revelație prin Iisus Hristos. Spune, nu voi veni acum, aveți răbdare, trebuie să se împlinească lepădarea.
Da, și e un mesaj codificat, e greu de înțeles acolo.
Da,
Adică,
ei credeau, făceau și diferențe, că dacă vine Iisus și eu sunt în viață, am un avantaj, dacă sunt mort în Tesalonicen, asta era miza, și eu voi fi înviat și voi fi glorificat din moarte, nu din viață, există o diferență și atunci Hristos intervine prin revelație și nu este cazul acum, tot una este când și cum se va întâmpla glorificarea.
Ne mutăm la versetul 5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Știu că și Domnul Iisus avea un mesaj foarte radical despre îndepărtarea ochiului, a mâinii. Aici zice, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ.
Eu nu cred că Apostolul Pavel spune că natura umană, de fapt, nu, natura umană, da, corpul nostru, trupul acesta biologic, este păcătos și atunci cu cât ne chinuim mai mult trupul, îl supunem la tot felul de presiuni sau situații dificile, cu atât, cum era concepția dihotomică, sufletul poate să respire mai mult. Acum, natura noastră, care e întreagă, asta e concepția biblică, omul ca întreg, minte, trup, suflet, noi avem firea pământească, care poate, spre exemplu, dacă ne referim la Marcu, cred că e capitolul 9, când spune mâna ta te face să cazi în păcat, ai ochiul tău, în momentul în care spune cineva chiar face lucrul acesta și ne-au încercat să-ți tai mâna, tu din trup ai înlăturat o parte, din trupul acesta păcătos a rămas mai puțină carne păcătoasă. Dar problema nu e rezolvată pentru că păcatul se naște în minte și el poate să fie cultivat mai departe. Rădăcina nu a fost schimbată. Cred că Apostolul Pavel folosește această metaforă a trupului și a modularelor, o putem pune în paralel și cu trupul lui Hristos, care trebuie să fie sănătos, aplicativ, se referă la aspectele păcătoase din natura noastră. Și acum noi trebuie să avem grijă și de trupul nostru ca să nu hrănim instinctele și poftele, dar nu mă refer strict la trup, ci la cele lucruri din viața noastră care au apetență spre păcat și spre rău. La acelea se referă, cred eu, în mod special Apostolul Pavel.
Da, și pasajul acesta este o cheie de interpretare a pasajului din Evanghelie, care e mai greu, unde spune direct, mâna, tai-o, ochiul, scoate-o.
Așa, și cum înțelegem?
Îți oferă explicația aceasta, mădularele voastre care sunt. Aha. Și apoi spune, de fapt sunt niște pofte, niște patimi, niște fapte care conduc la idolatrie.
Eu mulțumesc, vă invit să accelerăm puțin, da, ca să parcurgem pasajul dedicat acestei săptămâni. Întrebarea este dacă această enumerare, curvia, necurăția, patima, poftearea și lăcomia, care este o închinare la idoli, este o listă gândită aici, pe număr, sau de ce se oprește exact la aceste pasiuni? În principal găsesc pasiunea aici, curvia, patima, pofta.
Putem vorbi despre o chestiune interioară, da, care se intensifică prin patimă, se coboară în fapte, dă în idolatrie, lăcomia, dar toate sunt de fapt idolatrie. Și aici este marea problemă. Când vorbim despre idolatrie, vorbim despre închinare. Dar închinarea nu este o chestiune abstractă sau mistică, ci închinarea este o chestiune foarte pragmatică. Închinarea are de-a face cu admirația. Uh-huh. Adică noi, admirând ceva, devenim după. După închinare e asemănare. Dar găsim în Apocalipsa că oamenii, poporul era uimit uitându-se la fiară cum s-a vindecat. Această uimire s-a transformat în admirație. Uimirea, privești, admiri, admirația este închinare.
Și după aceea s-a închinat înainte.
Da, și închinarea transformă. De aceea e importantă închinarea, da? Să ne închinăm. Închinarea, fără închinare noi nu putem fi transformați după chipul lui Iisus.
Am înțeles.
Și
perfect.
Miza este imensă în zona aceasta pornirilor noastre.
Adaugi ceva, Adrian?
Cred că, de fapt, sunt sigur că nu este o listă exhaustivă. Cineva spune despre asta nu se vorbește, pot să o fac. Nu despre asta este vorba. Sunt enumerate, cred că, păcatele fundamentale ale firii, iar lista e cu puncte, poate continua și leagă viața interioară de comportamentul exterior. Astea arată problema interioară. Și atunci accentul este, uită-te atent în interiorul tău, vezi tot ce nu este în armonie cu voia lui Dumnezeu și acolo fă curățenie.
Găsim aceste păcate înmulțite la timpul sfârșitului, pentru că zice versetul 6, cel puțin asta deduc, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, adică atunci când va veni mânia lui Dumnezeu, aceste patimi, pofte, lăcomii, necurății vor fi foarte intense. Este o logică bună sau cum înțelegem aici?
E zeul plăcerii. Plăcerea devine criteriu de existență și se manifestă prin orice fel de lăcomie, patimă, de la sexualitate, de la pofte, dependențe, lucruri care în Scriptură le găsim corelate cu intervenții din partea lui Dumnezeu. Fie că vorbim despre Sodoma și Gomora, uh-huh, și găsim acest indicator al pierderii întrebuințării firești sau bunului simț, naturaleții, când ne pierdem întrebuințarea normală prin patimi care ne controlează existența, când acestea ajung la un climax, Dumnezeu intervine pentru că înțelegem că omul din astfel de zone aproape nu mai are scăpare.
Cum ne ferim de așa ceva?
Păi, în primul rând ne ferim. E un lucru banal, dar dacă știi că un lucru te atrage, ține-te departe de el. Doi, prin studiu, prin rugăciune, întărim lanțul acela care ne ține departe de lucruri care, știți cum a fost, când s-a legat de un catarg, ca să nu fie atras de sirene, poate mă ajutați, nu mai știu în ce operă apare, însă a știut că dacă va auzi cântecul sirenei, se va arunca în apă după ea. Iudip sau cine? Dar a zis că vreau să fiu legat pentru că știu că nu am puterea. Am văzut un caz, cred că era o știre, cineva care și-a pus o cușcă pe cap pentru că a zis, știu că nu pot abține să fumez, dar fac ceva ca să mă țin departe. E straniu, dar a zis, fac ceva ce ține de mine, mă țin departe.
Argumentul biblic îl găsim în Evrei, spune, dați la o parte orice piedică și păcatul.
Care adică
Marea noastră nu este să luptăm cu păcatul. Când deja luptăm cu păcatul, am cam pierdut. Cunoscându-ne Corect. Natura, noi trebuie să ne poziționăm în contexte favorabile neprihănirii.
Nu, eu demonstrez că sunt puternic, stau acolo și nu fac asta.
Nu, nu există. Nu. Cine creăm un context? Dar poate că soluția este de a avea o iubire mai mare. Adică răul nu poate fi biruit sau dependențele nu pot fi biruite decât prin înlocuire. Asta nu suntem creați în dependență. Și atunci avem nevoie de iubire mai mare. Când dăm de Hristos, El ne umple și restul este înlăturat. Noi să vrem să scoatem din noi fără să introducem ceva nou în noi,
fără să pui
este
altceva.
Imposibil.
Auziți, acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Știți că lumea zice că pocăiții n-au voie să înjure, dar aici în Biblie spune că dacă ești creștin, n-ai voie să te mânii, adică să te enervezi, dacă ești creștin, n-ai voie să dușmănești, că așa spune, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de răutate, de clevetire, n-ai voie să defaimi pe cineva, să calomniezi și nici să vorbești obscen. E corect?
E corect.
Adică, și mi se pare că să fii creștin...
Doar până seara. Doar până seara. Până. Și cu mânia, nu? Că Dumnezeu s-a mâniat, apoi spunem să n-apună soarele peste mânia voastră. Bineînțeles că nu despre asta vorbește aici pasajul, ci vorbește în general despre mânie și noi trebuie să o controlăm. Dar când vorbim despre mânie, într-adevăr are și aspectele ei, depinde în ce context, în ce direcție este mânia.
Dar dincolo de asta, acum lumea crede că religia adevărată este asta în care crezi ceva și te duci la o anumită biserică. Eu aș spune că religia adevărată este asta care te face să
te transformă,
care te transformă, adică
te face mai bun, te face mai om.
Controlează fiecare cuvânt, fiecare cuvânt.
Și asta face să nu se mai vadă etichetele, tu ești din biserica aceea, pentru că noi ne diferențiem prin crezul nostru și pe de-o parte este normal, dar acolo pune accent pe ceva ce ar trebui să fie prezent în viața oricărui urmaș al lui Hristos, un mod de viață. Hristos este modelul, un urmaș al lui Hristos este cineva care seamănă cu el. A calumnia Domnul Hristos, s-a mâniat, dar o mânie sfântă și toate celelalte lucruri despre care spune Apostolul Pavel. Accentul cade pe cine ești și pe cum trăiești. Oamenii nu ascultă ce spunem de cele mai multe ori, dar vor ține minte ce am spus și ne vor compara pe noi cu ce am spus. Nu pentru ei, dar vor ști cu ce să ne măsoare.
Versetul 9, poți să continui? Nu vă mințiți unii pe alții. Acum intuiesc în ce fel de mediu vă mișcați voi și vă întreb, în jurul vostru este minciuna un păcat frecvent?
Nu.
Nu?
Nu. Minciuna este o chestiune de natură umană, de când se naște copilul minte, pentru că e o scurtătură care ușurează viața. Copilul când e mic, nu vorbim despre moralitate în mod direct, ci minciuna este și un indicator al inteligenței. Când își dă seama că e pedepsit pentru că a făcut, cine a făcut? Eu, pac, pedepsit. Cine a făcut? Eu, pac, pedepsit. Cine a făcut? Pisica. Vede că nu-i mai pedepsit. Adică minciuna este salvatoare în contextul ăsta și arată niște corelații pe care le face mintea. Da, din păcate, minciuna e mult mai mult decât ce ne imaginăm. Noi, într-adevăr, în mediul nostru, în general un om civilizat, care vrea să fie om și să fie coerent cu el însuși, nu minte grosolan. Adică nu-ți planifici să minți, da. Nu minți cu scop de a păcăli, dar minciuna are foarte multe fațete și aici o chestiune care ne poate condamna pe fiecare dintre noi. Scopul, scuză, mijloacele, ascunderea adevărului, tăcerea când îl faci pe om să înțeleagă ceva, deși tu nu spui, adică tu ești corect față de literă, dar tu i-ai indus și l-ai făcut să creadă și ești mulțumit că n-ai văzut cum este o pistă greșită. Adică e nevoie de o discernere continuă a fiecăruia dintre noi, indiferent de nivelul spiritual la care suntem, pentru că putem fi condamnați toți și Hristos ne cheamă să creștem în toate aspectele fine ale problemei acestea, pentru că minciuna este o chestiune de viață și de moarte. Vorbește despre încredere. O societate în care există minciună este o societate care în viitor va muri dacă minciuna nu dispare.
Care sunt gândurile tale?
Gândurile mele sunt că minciuna în lumea noastră e la ea acasă, peste tot. Și minciuna, într-adevăr, poate să fie, să aibă forme foarte subtile, chiar prin exagerare, sau alte... Dar cred că o problemă mare în societatea noastră este că, și dintotdeauna a fost, dar acum parcă este amplificată de rețele de socializare și nu doar, noi ne creăm un portret cu mari sacrificii. Și în momentul în care avem o anumită imagine, suntem dispuși să sacrificăm și integritatea orice, să ne păstrăm imaginea aceea. Și atunci recurgem chiar la minciună. Pentru că dacă uneori recunoaștem, se pătează imagine, oamenii ce vor crede despre noi, oamenii ce vor gândi, și se distruge piedestalul și chipul și nu vrem să facem asta. Și atunci suntem cumva împiși, tu cu toții mințim, spune, nu vă mințiți unii pe alții. Dacă mă minte și el, e o chestie de reciprocitate. Reciprocitatea e bună în relație, în ghilimele. Dar asta e lumea în care trăim. Dar nu este o scuză, trebuie să luptăm împotriva minciunii.
De ce să nu ne mințim? Pentru că ne-am dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și ne-am îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Întrebarea este ce simțiți când ascultați asta? Eu simt bucurie pentru că pe vremea aceea hainele noi. Erau foarte rare și când aveai o haină nouă, era bucurie.
Sărbătoare.
Era sărbătoare.
Era vizibil că aveai o haină nouă.
Te-ai îmbrăcat cu omul cel nou.
În același timp implică și curajul de a fi văzut altfel, pentru că vedem pe Iosif ce a pățit în urma acestei bucurii de a avea o haină nouă. În același timp este și o asumare de om nou. În același timp este și acceptarea unui stigmat, da? Zice, cine a făcut asta? Și spune pe nume, un adventist sau un... Dacă eu zic despre mine un anumit lucru sau zic despre bine ca fiind într-un fel, lucrul acesta mă responsabilizează. Când am o haină pestriță pe mine, oamenii mă vor judeca după statutul acela. Deci e și o zonă de curaj, de spiritualitate, de responsabilitate pe lângă bucurie.
Ce biserici din lumea asta și-au afișat cele 10 porunci în interiorul lor? Că trebuie să ai curaj să faci așa ceva.
Curaj și responsabilitate.
Da. Chem pe cineva la biserică, citește acolo. Și nu te arată cu degetul.
Da.
E bine și nu e bine. Sună, e bine, cu siguranță. Nu e bine atunci când afișezi, dar nu corespunzi cu ce afișezi. Pentru că vorbeam de minciună. Și aici se poate vedea. Porți o haină nouă, dar tu pe dedesubt ești omul vechi. Asta e minciună. Mm-hmm. Cel mai mare rău nu-l face un păgân sau un necredincios, ci un aparent credincios care în interior, cum spunea Domnul Hristos despre farisei, despre cărturari, sunt morminte văruite, care pe din afară arată foarte bine, dar pe interior sunt plini de putreziciune. E foarte important ca haina să vină atunci, adică o viață schimbată sau să fie
asociată. Aici spune că omul nou se înnoiește, adică dinăuntru este ceva nou, se înnoiește spre cunoștință. Cum înțelegem asta? După chipul celui ce l-a făcut.
Are model. Noi nu putem fi transformați fără model. Nu putem fi transformați fără ajutor din exteriorul nostru. Aceasta este real și în dreptul interrelațiilor dintre noi oameni. Avem nevoie unii de alții. Noi nu putem fi singuri. Existăm doar pentru că ești tu. Imaginea mea, eul meu, în sensul de identitatea mea, este corelată, împletită cu identitatea ta, tu cel de lângă mine. Pentru că eu imaginea despre mine mi-o creonez prin oglindirea mea în ochii tăi. Și eu cred că sunt ceea ce... Adică este o participare. Noi nu putem fi înnoiți fără participare, iar în contextul acesta ne responsabilizează contextul acesta pentru că ne spune să ne alegem bine partenerii de lângă noi. Pentru că noi devenim ceea ce este și cel de lângă noi. Și dacă stăm lângă Dumnezeu, El este chipul după care devenim. Dacă stăm în părtășie, în relație cu El, participăm împreună la formarea noastră.
Nu o cunoaștere informațională, ci relație, cum s-a amintit, și prin relația cu Dumnezeu înțelegem mai bine voia Lui și știm cum putem aplica acele lucruri în viața noastră. Toate aceste lucruri sunt implicate în ideea de cunoaștere.
Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Care sunt sau cine erau sciții și care e legătura cu poporul nostru?
Un popor iranian am găsit eu, nomad, care erau din stepele nordului Mării Negre, au intrat în contact cu dacii, dacă ne referim la zona noastră, prin așezări și influențe culturale. Acum, etnic, noi nu avem o legătură cu ei, dar influența lor prin aceste interacțiuni s-a lăsat și în zona noastră, lăsând, spuneți, un substrat cultural care contribuie la formarea poporului român. Deci a fost o anumită interacțiune și o influență de natură culturală prin aceste, da, prin aceste întâlniri.
Sau... Și asta înseamnă că Evanghelia a pătruns în zona sciților? La... Te rog.
Posibil. Eu cred că textul se referă la ideea că nu mai este diferențe etnice, ci când e vorba despre Hristos, lucrurile acestea dispar. Este posibil să fie și o anumită influență.
Asta doar o paranteză, da, însă, da, da, da. Într-adevăr, acolo n-a prezentat lista, pentru că sunt, da, atâtea popoare, da, care n-au fost amintite. Da. Ce vreau să spun este și că dispar acele tușe, da, artificiale și că în Hristos suntem împreună. Dispar, mm-hmm, ideea de neam, goim și noi suntem cei aleși. În Hristos
de
suntem un trup.
De oameni, de bărbați, femei și așa mai departe. Nu că nu mai există bărbați și femei.
Corect.
Sau evreu. Și...
Că atunci, da, n-ar mai exista nicio diferență, de niciun fel.
Dar acestea nu trebuie să fie niște limite care să, știu eu, condiționeze comportamentul, iubirea, empatia, relațiile sau să ne diferențieze calitativ între noi.
Și nu mai este firea pământească, este Hristos. Nu mai sunt diferențele astea omenești, este Hristos. Și continuăm cu caracterul celui născut din nou. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu... O inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și puțin mai jos, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Deci cum ne îmbrăcăm cu această inimă și cu dragostea, că e un limbaj foarte figurat.
Da, prin poziționarea noastră în zonele frumoase, în zonele plăcute, în zonele care sunt benefice celorlalți și nouă înșine, pentru că toate acele elemente se rezumă până la urmă în ideea iubirii. Dumnezeu ne cheamă nu atât de mult să luptăm cu lucrurile negative din viața noastră, ci ne cheamă să luptăm cu noi înșine prin poziționarea noastră în zonele frumoase. Adică noi nu vom putea birui vreodată păcatul luptând direct cu el. Este mult mai puternic. Da? Copiii fiind ce mă lupt cu Satana, să ne ferească Dumnezeu să vină Satana să ne luptăm cu el, el e din altă categorie, noi suntem pană. Dar ceea ce putem face este să ne luptăm. Pavel s-a luptat, a dat cu pumnul, nu? Figurat vorbind, s-a luptat de a rămâne în iubire, adică de a rămâne în relație cu Hristos, adică de a rămâne în empatie, de a rămâne în zonele darurilor Duhului Sfânt. Nu de a lupta cu firea pământească, ci de a lupta ca noi să rămână roada Duhului Sfânt.
La asta mă gândeam în timp ce... a intervenit. Se potrivește foarte bine lista de aici, o parte din ea, cu Galateni capitolul 5, roada Duhului. Lucru pe care îl realizează Duhul Sfânt în viața noastră. Apare din nou imaginea unei haine cu care te îmbraci, îmbrăcați-vă. O haină te îmbraci cu ea, dar e o acțiune continuă pe care o faci, o repeți. În fiecare zi trebuie să alegi să fii bun. Noi, prin natura noastră, dacă am luat o decizie în trecut, nu este suficient... Să spunem, m-am pocăit sau m-am botezat, am luat o decizie acum câțiva ani sau acum câteva luni și de atunci totul este în regulă. Este o înnoire zilnică și asta înseamnă relație cu Dumnezeu prin studiu, prin rugăciune, prin decizie, prin exercițiu. Și spun, astăzi vreau să fiu iubitor, astăzi încep să-mi țin gura, că și iubirea se manifestă în multe forme. E o umbrelă foarte mare. Dar se exprimă clar prin iertare, prin a nu calumnia, prin a... și toate celelalte lucruri care intră aici.
Interesant, adică există o extremă aceea de a considera că noi n-avem nimic de făcut. Că Hristos face noi, ne schimbă Hristos. În ideea mântuirii n-avem nimic de făcut. Hristos ne mântuie. Dar când vorbim despre schimbarea noastră, el cu siguranță își face datoria, că dacă eu nu sunt schimbat și totul ține de Dumnezeu în schimbarea mea, el e de vină. Dar există o conlucrare a Divinului cu umanul. Adică exercițiu are rol acolo. Punerea mea în diferite contexte are un rol. Eu sunt chemat să practic ceea ce știu și să mă lupt aspru cu mine, nu pentru mântuire, dar pentru această conlucrare, ca eu să deschid ușa, ca să fiu disponibil părtășiei cu Dumnezeu care mă schimbă.
Mi-au plăcut foarte mult răspunsurile voastre. 13, versetul următor, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul.
Fenomenal textul ăsta. Unul dintre cele mai frumoase din Scriptură.
Greu, ai vrut să spun.
Frumos. Aici apare condiția iertării. Avem, ca să ne ierte Dumnezeu, sunt niște condiții. Care sunt? Nu? Să ne cerem iertare, o altă condiție să părăsim păcatul, să iertăm și noi pe ceilalți dacă Dumnezeu nu ne iartă.
Și nu greșim, da. Da.
Aici Dumnezeu spune, când e vorba despre voi oamenii și iertarea dintre voi, voi trebuie să fiți mai buni decât Dumnezeu. Adică e mai greu decât la Dumnezeu. Adică ridic pretenția la voi. Condiția iertării din pasajul acesta este ca celălalt să-ți greșească. Zice că dacă ai drept, pe bune, dacă e corect, că o vorb legii, ai drept să te superi pe vreunul, am plinit condiția iertării, iartă-l. Adică...
Deci dacă ai drept... să te superi pe cineva, da. Adică dacă ai dreptate, înseamnă că deja...
S-a împlinit acel... condiția iertării.
Da, s-a împlinit condiția iertării. Da.
Vin oameni, știi, în consilieri și frate, ce mi-au făcut, ce mi-au zis, certuri. Și uneori mai zâmbesc, depinde de natura relației. Și serios? Și cum e? Și îmi zice, așa ți-o făcut, da. Și tu nu, și tu ai dreptate? Da, bun, hai să vedem. Uite, Biblia zice că dacă ai dreptate să ierți. Următorul. Adică omul când vine la tine care are dreptate, adică e justificat dacă și eu să intervin, să fac. Nu. Când cineva îmi greșește și eu sunt conștient de lucrul acesta, eu trebuie să iert.
Tu cum înțelegi?
Foarte interesant aspectul ăsta. Tocmai, cred că Napoleon dăduse un decret să fie omorât un soldat și a venit mama acelui soldat și a spus, te rog, iartă. Și a spus, nu merită. Păi tocmai de aia. Iartă-l pentru că nu merită. De ce să ne iertăm? Când noi întrebăm și de ce să-l iert, când înțelegi că și tu ai dat o bară, iertați-mi expresia, și cât de mult vrei ca altul să te ierte, dacă am fi întrebați, vrei să fii iertat? Am spune categoric, da. Vrei să ierți? Aici lucrurile se schimbă. Trebuie să ne îngăduim unii pe alții, pentru că avem cu toții o natură păcătoasă. Unii dintre noi au trăit în condiții mult mai grele și neprielnice, născuți în anumite familii cu anumite influențe și de aceea ar trebui să fim îngăduitori, pentru că la rândul nostru ne spune nouă și dacă ne iartă Dumnezeu, care avea motiv să n-o facă, pentru că n-a greșit față de noi, da, apoi noi să ne iertăm unii pe alții care am greșit și greșim zilnic.
Și nu e o condiție să-ți ceară iertare, nu e o condiție să-i pară rău, nu e o condiție să se schimbe.
După acest text, nu. Da.
Iertarea ține de mine.
Pentru refacerea relației, da.
Dar nu vorbim de refacere, de asta împreună, vorbim despre iertare. Iertarea este o chestiune care se întâmplă noi, dar ține și de înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că încă n-am cunoscut un conflict în care să nu consider omul că n-are vină sau că nu că n-are vină, că el are dreptate. Adică noi în mod natural credem că avem dreptate și Dumnezeu spune, când ai dreptate, iartă. Rezolvarea în orice conflict vine de la cel bun, nu de la cel rău. Cum vine de la Dumnezeu mântuirea. Adică când eu mă poziționez în zona de bine, de corect, de puternic, de, da? Doar de acolo poate veni izbăvirea, nu de la cel care greșește.
Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Ce vrea să spun?
Există niște limite. Ce cum va ierta Hristos? Păi Hristos iartă diferit. Și noi nu putem ierta cum a iertat. Excepțional.
Dar dincolo, mergem către zona, da. Pentru că am acoperit foarte bine întrebarea despre iertare. Mm-hmm.
E vorba despre pace aici. Și pacea este liantul pentru un trup sănătos. Că aici este accentul. Pe trup. Mm-hmm. Trupul este ținut împreună. Că dacă ai toate modularele, găsim și în 1 Corinteni 12, dar sunt separate, ăla nu este trup. Uh-huh. Un trup reprezintă unitatea care există între toate elementele uh-huh. acelui corp. E, unitatea este dată de pace. Nu ne putem imagina un creștin adevărat care se ceartă toată ziua cu Dumnezeu și cu semeni. Uh-huh. Ăla nu e creștin. Și ăla este... Îmi place atât de mult metafora pe care o folosește Pavel cu trupul. Dacă mâna lovește piciorul, dacă piciorul lovește pieptul, un genunchi sau alte lucruri, aia înseamnă că e un trup bolnav, nesănătos, ori capul dă niște comenzi ciudate, ori corpul nu mai ascultă. Dar Pavel spune, Hristos a venit să aducă pace, chiar dacă spune a venit să aducă sabie. Sabia pentru cei care nu primesc Evanghelia sau... Dar pacea care vine de la Hristos este singura pace. În lumea asta nu există pace decât pentru cei care au relație cu Hristos. Restul, satana cu îngerii lui, cei care sunt supuși, cei care sunt coalizați, ăia nu experimentează pacea. Pacea adevărat există doar în relația cu Dumnezeu. Și dacă eu sunt în relația cu Dumnezeu, colegul meu este în relație cu Dumnezeu, asta ne leagă.
Acesta este indicatorul prezenței lui Dumnezeu, atât când vorbim despre comunitate, cât și când vorbim despre noi înșine. Face parte din roada Duhului Sfânt despre care se vorbea înainte în Galaten, capitolul 5. Un om care nu are pace și bucurie, nu are prezența lui Dumnezeu în viața lui. Noi mai ușor ne legăm de înfrânarea poftelor, credincioșie, dar Dumnezeu ne cheamă la un asemenea ideal, încât, în mod continuu, prin Iisus Hristos, să avem pace și bucurie.
Am ajuns la muzica creștină. Spune aici, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și am o observație, să-mi spuneți dacă este dreaptă, că în Noul Testament nu se cânta la instrumente în adunările creștinilor.
În Noul Testament apar instrumente, de la harpă, trâmbiță, fiecare cu rol de a anunța, de a pregăti. Nu găsim nicăieri în Scriptură vreo interdicție de a ne închina. Noul Testament indică și instrumente.
Dar la slujbă, la adunare, vreau să zic.
Am înțeles, da.
Întâlnirile creștinilor.
Dar
adică nu spune au luat trâmbiță, s-au dus la...
Nu spune, dar apare
și
îngerul.
La harpă.
Apare îngerul, în Apocalipsa apare din nou harpa. Nu apare vreo descriere a unei slujbe în care cineva să aibă un instrument și să cânte la instrument.
Nu trebuie să uităm că Noul Testament, numai după moartea Domnului Hristos, învierea Lui, nu mai avem templul. Iar ei se întâlneau în case, în sinagogi. Mm. Și în contextul acela nu aveau poate la dispoziție instrumentele. De obicei, închinarea prin muzică era asociată cu templul. Știm, David a stabilit o anumită ordine. Dar, chiar dacă nu e...
Doreau să atragă atenția la întâlnirile astea.
Dar chiar dacă nu este explicit, implicit, eu cred că ei foloseau instrumentele. În primul rând, aveau un anumit istoric. Ei făceau parte dintr-o anumită cultură. Nu găsim niciun argument că folosirea vreunui instrument muzical în închinare ar fi o problemă. Chiar comentatorii spun că se referă la psalmi, dacă nu greșesc în această enumerare, se referă la cântat cu instrument.
Dacă e o citare din psalmi, dintr-un context în care erau instrumente, nu?
Deci e foarte posibil să fie folosit, dar nu avem noi explicit lucrul acesta.
Dar accentul mi s-ar părea că ar cădea pe aceste cântări vocale. Sfătuiți-vă cu psalmi unii pe alții, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimă.
Scopul închinării prin muzică în și da, scop pedagogic
da.
Chiar.
Da.
Dar vedem că Domnul Hristos spune că după ce a luat cina acea de taine, în acea joi seară, spune că a ieșit în muntele Măslinilor și ce au făcut? Au cântat.
Cu vocea sau?
Nu ni se spune. Spune că au cântat. Probabil cu vocea. Dar era parte, deci ei obișnuiau chiar la sărbători să cânte, era parte importantă din închinare muzica. Muzica așa are locul ei perfect în închinare.
Și muzica vocală.
Cu siguranță și mulțumirea era în inimă, nu cântarea era în inimă, cântarea era rostită, un spirit de mulțumire. Mai apare și ideea de fluier, nu? Și în Matei, când Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau la fluier și luata, adică instrumentele sunt prezente în Noul Testament, dar fără o descriere într-adevăr, dar n-avem niciun indiciu prin care noi să înțelegem că n-ar trebui să le folosim, cu atât mai mult cu cât ele au fost folosite în Vechiul Testament și avem indicii să înțelegem că ar fi fost folosite și, bineînțeles, așa după cum s-a explicat, contextual, să nu atragă atenția, nu aveau contextul în care să instrumentele să fie într-o sală anume, amenajată, erau lângă un copac și ei cântau.
Da, însă imnul sau cântatul este un exercițiu spiritual de care avem nevoie în fiecare săptămână. Asta cel puțin e concluzia mea de aici, că prea se repetă despre muzica asta. Continuăm?
Iisus Hristos cânta. Avem o carte superbă, cea mai bună biografie a vieții lui Iisus Hristos, da? Scrisă de Ellen White. Cânta la lucru, oriunde era, pe drum, poporul evreu, cântările treptelor, psalmii treptelor. Adică muzica are un rol important și vedem și în Apocalipsa, în Împărăția lui Dumnezeu, muzica e transformatoare. E un act al închinării.
Iar ei când veneau, cei care veneau la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelor, că veneau din alte părți, tot drumul povesteau și adesea cântau. Mm-hmm. Deci era un lucru pe care îl făceau în timpul petrecut împreună. Nu doar stăteau de vorbă și spuneau glume. Erau bună dispoziție, dar cântau din psalmi, din cuvinte din Scriptură, muzica era acolo, parte deci, din...
Cântarea nu era rezervată doar profesioniștilor și instrumentiștilor, ci era...
Rolul corului era acela de a învăța comunitatea să cânte. Muzica, când a fost făcută, n-a fost făcută pentru a fi ascultată, ci cântată.
Asta e, asta doream.
Iar specialiștii au rolul de a învăța poporul să cânte. Nu există oameni fără voce. Toți avem voce. Există situații medicale. Dar trebuie corelată cu urechea prin exercițiu, dar e un act al închinării muzica, un act necesar în familie, în biserică, oriunde.
Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul care s-ar potrivi aici este amin, că suntem și la finalul lecției. Însă, din perspectiva experienței voastre pastorale, poate un sfat final în ultimele 5 minute despre cum îmbunătățim relațiile din comunitățile noastre. Că despre asta tot a fost vorba, nu firea pământească, ci Hristos și caracterul celui născut din nou.
În primul rând, spune un profesor, dacă nu poți să faci un bine, măcar nu fă un rău. Plecăm de la nivelul acesta. Nu fac răul, e primul pas pe care. Dacă sunt un exemplu sau noi uneori îi încurajăm pe oameni, îi alimentăm spre rău. Am avut o predică numită pompier sau fochist. Sunt oameni care sunt în tensiune și noi, chiar dacă nu suntem implicați direct, le spunem, așa ți-a spus, cum i-ai permis? Și noi amplificăm. Putem face însă un lucru. Se poate să fi fost obosit. Sau se întâmplă, poate ai avut și tu situația ta. Ai treci peste. Sau iartă că ai mai greșit și tu. Și să îndemnăm pe oameni prin exemplul nostru, prin a media, la relații bune. Și să ne rugăm pentru ei, că Dumnezeu ascultă rugăciune.
Adică să fii fochist? Nu, să fii pompier, pompier. Nu fochist.
Da. Cel mai bun... Cea mai bună metodă rămâne exemplul. Bineînțeles că noi, din perspectiva de pastor, de predicator, trebuie să ne ocupăm și de zona de instruire. Educația este mântuitoare. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă mântuire. Și cred că în zona asta transformării, oamenii au nevoie și de informații. Informația schimbă mintea. Metanoia este o schimbare a minții. Și mintea nu se poate schimba decât prin informații noi sau înțelegeri noi. Și în ideea aceasta, noi suntem niște pedagogi care trebuie să îi învățăm pe oameni, să le explicăm, să-i ajutăm în demersul pocăinței, metanoiei prin conținuturi noi despre ce înseamnă iubirea, ce înseamnă găduința. Dar dincolo de această explicare sau cuvântul acesta de învățătură trebuie acompaniat, evident, prin exemplu. E cea mai mare putere. Pastorul nu se supără niciodată. Pastorul poate să fie lovit, să fie bârfit, el nu
bătește niciodată. Sau dacă se supără și greșește, își cere iertare.
Sau dacă se supără, dacă se supără și greșește, să își ceară iertare. Dar să facă primul pas, să meargă spre oameni, să nu-și facă echipe, să lucreze cu oricine, să se atașeze mai degrabă oamenilor săraci, bolnavi, nu celor dintr-un anumit statut superior, ca să arate comunității că suntem chemați să fim asemenea lui Hristos, să ajutăm pe cel în nevoie. Spiritul, felul de a fi al pastorului și felul în care lucrează poate însănătoși biserica, dar bineînțeles, ne dând la o parte importanța învățăturii, conținutului, pedagogiei.
Cred că este suficient. Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Ștefăniță, de asemenea mulțumesc foarte mult, Poenariu Ștefăniță, vă mulțumesc și dumneavoastră. Sperăm că ați fost binecuvântați, dar binecuvântarea și mai mare vine din practicarea celor auzite. Dumnezeu să ne ajute pe toți să împlinim. La revedere!